Komu loni patřilo vítězství v nevyhlášené válce Západu s Ruskem?
Americká armáda je nejsilnější na světě, nedokáže se ale vypořádat s mnohem slabšími protivníky.
Balkánské státy se musí starat o veterány konfliktů, které přišly po rozpadu Jugoslávie.
A Číňané vypustili první družici systému, jež má přinést internet do všech koutů zeměkoule. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Rusko a Západ mají za to, že se svým způsobem nalézají ve válce. Je to sice jen konflikt politický, vedený prostředky diplomacie, destabilizace, ekonomiky a špionáže pomocí memů a dezinformací. Přesto je to válka. Jako taková má svou vlastní logiku nulového součtu. A proto se nabízí ta nejprostší otázka. Kdo vyhrál rok 2018?
Tak to začíná svůj komentář na nizozemských stránkách Rámo Prusland, věnujících se především zkoumání vztahu mezi Západem a Ruskem, britský politolog Mark Galeoty, uznávaný odborník na Rusko, který působí na Pražském ústavu mezinárodních vztahů.
Podotýká, že výsledek onoho načrtnutého konfliktu závisí spíše na pocitech než na reálných faktech. Na Západě totiž leckdo vidí ruské intriky prakticky za každým protestem nebo za každou negativní událostí a trvá na tom, že iniciativa je v rukou agresivního a machiavelistického Kremlu.
A s rostoucí nejednotností Evropy, nepokoji ve Francii a autoritářskou demokracií v Maďarsku se může zdát, že se drolí valy, které Putina kdysi dokázali zadržet.
Ve Spojených státech zase trvají spory o vměšování Ruska do amerických voleb. Spolu s odhalením Michaela Cohena, bývalého právníka amerického prezidenta Donalda Trumpa, který během jeho předvolební kampaně navazoval kontakty s Kremlem, poskytují bohatý arzenál všem, kteří předpokládají, že i na Bílém domě se brzy objeví cibulovité báně, charakteristické pro ruské chrámy.
Moskva z pohledu Západu neustále získává další spojence a klienty na Blízkém východě a v Africe. A tam, kam Kreml nemůže, jako by nasazoval své nástroje v podobě špionů, žoldnéřů a mafiánů, vykresluje britský analytik.
Z Moskvy to ale podle něj tak povzbudivě nevypadá. Evropská unie sice dost možná prochází obdobím, kdy si odpovídá na otázky po novém chápání svého smyslu, ale protiruské sankce trvají už 4 roky. I když by hodně evropských zemí sankční režim rádo alespoň částečně uvolnilo, konsenzus zatím nikdo narušit nechce.
Evropské státy navíc pod nátlakem Trumpa, jenž otázky bezpečnosti vidí jako účetní rozvahu, zvyšují výdaje na obranu a zaujímají stále ostřejší postoj k ruské špionáži.
Samotný americký prezident pak sice občas zní, jako by byl Putinův fanoušek, faktem ale pro Galeotyho je, že Trumpova politika vůči Rusku je tvrdší, než byl přístup jeho předchůdce. Na americké sankce teď navíc dohlíží vůči Moskvě nepřátelsky naladěný kongres.
Rozhodnutí šéfa Bílého domu odstoupit od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu sice pro Rusko z bezpečnostního hlediska moc neznamená. Politicky to ale rána je, myslí si analytik.
Kreml usiluje o potvrzení Ruska jako globální velmoci. Proto je pro něj zvlášť nepříjemné, že Washington může tak snadno roztrhat smlouvu, která Moskvě poskytovala zvláštní postavení. Ukazuje se tak, jak daleko je Ruskem vyzývaná dominance od pravdy.
Moskvě přibývají klienti a zákazníci na Blízkém východě, v Africe, Asii a v Latinské Americe. Zároveň to ale čím dál tím důrazněji připomíná hořkou pravdu, známou už v dobách Sovětského svazu, tedy že impérium něco stojí.
Rusko může prodávat zbraně Venezuele, protože je ochotné poskytnout jeho americké zemi, být patronem Sýrie, aby chránilo její vzdušný prostor, nebo v Libii podporovat povstaleckého generála Chalífu Haftara a dokonce mu nabídnout jistou formu oficiálního uznání. Za to, že si připadá jako globální hráč, tedy Moskva platí penězi, krví či politickým kapitálem.
Kolik podobných úspěchů si ale Rusko může dovolit? Jeho ekonomika přežila sankce a unese i jejich prodloužení, rozhodně ale nevzkvétá. Míra inflace se blíží 4% a ekonomika spěje k lehkému zpomalení s očekávaným růstem na nejvýš necelého 0,5%. Obranný rozpočet přinejlepším stagnuje, veřejné výdaje na řadu položek se však snížily a obyvatelé to už začínají pociťovat.
Kdo tedy vyhrává? Ptá se znovu Galeoty a hned v zápětí takovou otázku označuje za dětinskou. V nejlepším případě je prý možné bavit se jen o tom, kdo prohrává víc.
Před i po anexi Krymu a intervenci na Donbasu v roce 2014 se Západ k Putinově Rusku choval tak, že Kreml dokázal Rusy přesvědčit o nepřátelském postoji Západu. Tezi se mu dokonce podařilo prodat i mnohým ruským elitám.
Tuto, podle britského akademika, chybnou perspektivu pak posilují americké sankce, o kterých nikdo neví, za jakých podmínek by vůbec mohly být zrušeny. A také projevy hlasitého, ale nepříliš vnímavého hysterického křídla vlivných komentátorů, kteří vidí Putinovu ruku za každým problémem.
Samozřejmě, že Rusko je v současném politickém konfliktu agresorem, má jasno Mark Galeoty. Vyjmenovává, že okupovalo Krym, namíchalo toxickou směs povstání a zástupné války na Donbase, dalo volnou ruku svým špionům, trolům a zabijákům na Západě, povzbuzovalo všechny možné populisty, rasisty a demagogy a popíralo válečné zločiny, například sestřelení civilního letu proruskými separatisty.
V poslední době se navíc Rusko začalo chovat, jako by Azovské moře bylo jeho vnitrozemským jezerem. Kreml třeba znemožnil námořní obchod v ukrajinských přístavech Berďansk a Mariupol. Jeho síly také zajaly ukrajinské lodě, které se pokusily proplout Kerčským průlivem.
Britský autor nicméně soudí, že Rusko neusiluje o obnovení Sovětského svazu nebo carské říše, nesnaží se rozbít světový řád, nechce za každou cenu rozšířit své území a není ani příliš úspěšné ve svých pokusech prohloubit velice reálné rozpory rozdělující západní země. Kreml prý žene jeho vlastní nejistota, izolace a přesvědčení, že čelí schopnému a silnému nepříteli, který je odhodlaný Rusko ponížit.
A to je v Galeotyho pohledu tragédie. Každý má pocit, že to on je v ohrožení, že to on prohrává. Zmenšené Rusko chápe svou podřízenou pozici ve světě ne jako něco, co přirozeně odpovídá jeho ekonomické výkonnosti a takzvané měkké síle, ale jako důsledek zlovolných zahraničních intrik.
Západ, který zřejmě očekával, že se Rusko poslušně přizpůsobí své nové bezvýznamné roli, zase na ruské výstřelky odpovídá neužitečnou směsí vzteku, sankcí a výčitek. Obě strany sporu dosáhly toho, že spíš než železná opona je mezi nimi zrcadlo.
Stejně jako jednání západních vlád neurčují rusofobní komentátoři, tak ani Putin se podle všeho neřídí názory nacionalistů a otevřených imperialistů, jako je Alexander Dugin. Tomu přitom někteří zahraniční novináři přezdívají Putinův Rasputin.
Podle nedávného průzkumu amerického Pewova výzkumného střediska věří více než třetina Němců, že Putinova zahraniční politika je správná. Podobné je to v Itálii, dokonce i ve Velké Británii, která přitom zažila útok na bývalého agenta Skripala, a ve Spojených státech, kde mají své zkušenosti s ruským vměšováním do prezidentských voleb, to je 1/5 lidí.
Opravdu mají občané západních zemí takový respekt k Putinovým státnickým schopnostem nebo k jeho pochybné morální autoritě? Nejspíš ne, odpovídá si britský analytik s tím, že vysvětlení vidí spíše v nejistotě, s jakou lidé ve společnosti žijí.
Například Brexit byl mimo jiné vyjádřením pocitu bezmoci, který Britové zažívají. Američané zase zvolením Trumpa projevili svůj hněv vůči elitám.
A také geopolitická válka mezi Ruskem a Západem je o něčem jiném. Je o zemi, která se snaží vyrovnat s koncem impéria a o bloku, jenž se oni nejdřív nezajímal a teď neví, co si počít, uzavírá Mark Galeoty na nizozemských stránkách Rám o Prusland.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Spojené státy mají nejsilnější armádu na světě, ve válkách se jim ale nedaří. Proč? Na to se ve své analýze na stránkách amerického socialistického magazínu Jacobin snaží odpovědět americký sociolog Richard Luckman.
Jak se rozepisuje, slýcháme, že Spojené státy jsou nejmocnějším státem v dějinách, jedinou supervelmocí nebo nepostradatelným národem, který globálně dominuje na úkor všech ostatních armád světa. Přesto ale Spojené státy v Iráku ani v Afghánistánu nedosáhly svých cílů.
Ve Vietnamu Američany jejich protivník dokonce porazil. Od konce druhé světové války Spojené státy jednoznačně zvítězily jenom v první válce v zálivu, která měla jasně určený cíl – vytlačit Iráčany z Kuvajtu. Kromě toho byli Američané úspěšní ještě v různých policejních akcích proti malým a slabým oponentům.
Jak si můžeme vysvětlit takový nesoulad mezi drtivou vojenskou převahou a historií vojenských neúspěchů? A jaký má směs obrovského vojenského potenciálu a neschopnosti ho využít vliv na schopnost Spojených států udržet si geopolitickou hegemonii? V pohledu autora jsou americké vojenské porážky důsledkem tří faktorů.
Za prvé, Pentagon svůj rozpočet využívá hlavně k nákupům komplexních a technologicky náročných zbraňových systémů. Jsou vhodné k boji proti Rusku a Číně, ale investovat by bylo třeba i do levnějších a jednodušších zbraní a do výcviku vhodného k protipovstaleckým operacím, které Spojené státy vedou nejčastěji.
Vietnamci v 60. letech a Afgánci a Iráčané ve 21. století vymysleli jednoduché a levné způsoby, jak vyspělé americké zbraňové systémy obelstít. Stačí jim k tomu staré zbraně, hlavně miny, nebo také levná improvizovaná výbušná zařízení.
S jejich pomocí dokázali americké armádě způsobit ztráty dostatečné k tomu, aby se veřejné mínění ve Spojených státech obrátilo proti intervencím. Vytvořil se také chaos, který Američanům zabránil, aby v dané zemi získali podporu prostřednictvím zajištění bezpečnosti.
Vojenští analytici si rozpočtová rozhodnutí Pentagonu vysvětlují tím, že jsou výsledkem určité organizační kultury. Ta produkuje velitele, pro něž je prvořadé udržet krok s nejdůležitějšími potenciálními protivníky. O nákupech tak rozhodují dodavatelé, kteří lobují za technologicky náročné zbraně, přinášející nejvyšší zisky, a důstojníci, jež si slibují, že zbraňové systémy produkované celá desetiletí jim zajistí kariéru.
Spojené státy jsou podle Lekmana výjimečné tím, že všechny zbraně tu vyrábějí kapitalistické společnosti, nikoli v státní podniky. Výsledkem ale je stav, kdy vojenské výdaje ovlivňuje hlavně úsilí těchto firem dosáhnout okamžitého zisku i za cenu, že to ohrozí dlouhodobou geopolitickou hegemonii země.
Za druhé, americká veřejnost se staví proti podstatnějším americkým ztrátám. Odpor vznikl za války ve Vietnamu a vede k tomu, že Američané musí ve své strategii omezovat kontakty s místními civilisty. V důsledku se však snižují šance na získání dostatečného množství informací a současně dobré vůle místních lidí. To vše je ale k vítězství v protipovstaleckých válkách nezbytné.
Za třetí, místní obyvatelstvo zpravidla odcizuje snaha americké vlády nastolit v cílových zemích určitou podobu neoliberalismu. Američany řízená prozatímní koaliční správa v Iráku například po invazi zakázala obnovit provoz státních podniků, dokud nebudou privatizovány. V Iráku i Afghánistánu zase Spojené státy žádaly, aby tamní přírodní zdroje mohly využívat americké korporace.
Podobná opatření připravují místní elity o možnosti vlastního obohacení a Washington tak v podstatě znemožňuje získat si spolehlivé místní spojence. Vynucená privatizace státních podniků a škrty ve státních rozpočtech navíc zbídačují místní obyvatele a vytvářejí hněv a zoufalství, které vedou k povstání.
Zmíněné tři faktory podle Lekmana způsobily americké neúspěchy v nedávných válkách. Rovněž znemožnili Spojeným státům udržet si geopolitickou hegemonii.
Spojené státy jsou stále dobře připravené ke střetu s Iráčany v Kuvajtu, k válce s Ruskem o Ukrajinu nebo s Čínou na asijském kontinentu, což je pozůstatek dlouhodobých příprav z minulosti. Naznačené faktory ale způsobily, že Spojené státy byly velmi slabé ve válkách, které po roce 2000 reálně vedly s protivníky v takzvaných asymetrických válkách.
Americká vojenská strategie se podřizuje požadavkům veřejnosti i armády na co nejnižší ztráty vlastních vojáků a rychlé ukončení intenzivních bojů. Často ale nebere ohled na to, že povstalci jsou většinou ochotní přijmout i nepoměrně větší ztráty a bojovat tak dlouho, jak je potřeba. Jsou přesvědčeni, že brání svou vlast proti imperialistickému útoku.
Kampaně na Blízkém východě, které zahájila Bushova administrativa, navíc jasně ukázaly, že místo snahy o rozvoj země, jako tomu bývalo v podobných případech dřív, je jejich cílem vyplenění místní společnosti ve prospěch okupačních sil. Tím si Američané pojistili, že si podporu místních obyvatel nezískají, tvrdí na stránkách levicového časopisu Jacobin sociolog Richard Lachman.
Válka v bývalé Jugoslávii po sobě zanechala plno veteránů. Tomu, jestli a jak se o ně místní státy dokáží postarat, se věnuje kosovský internetový magazín Kosovo 2.0.
Rešat Ramadany naložil na své malé kolo několik kusů železa. Novinářům vysvětluje, že na tomhle kole vyráží denně a hledá v okolí města různé kovové předměty. Sbírám hliník, měď a železo a pak je prodávám. Vydělám si 3 až 5 eur denně. To mi stačí, abych si koupil chleba a šel domů, řekl nedávno kosovské televizi.
Ramadany je bývalý voják kosovské osvobozenecké armády UČK. Když mluví o své finanční situaci, zní velice pesimisticky. Těžší už to být nemůže, jsem z toho unavený. Bylo by lepší, kdybych zemřel, než takhle žít, říká, zatímco sedí na hromadě dřeva před svou zahrádkou.
Do roku 1998 si Ramadany vydělával v Německu, ale dobře placené práce nechal a vrátil se domů. V bojích 2x utrpěl zranění a od roku 2001 má v paži kulku. Vystřídal za poslední roky hodně adres. Často totiž nemá na nájem. Navíc se musí starat o nemocnou ženu.
Podobně na tom je hodně dalších veteránů UČK, kteří kromě traumat způsobených válečnými hrůzami čelí i hmotným obtížím. Od konce války spáchalo 48 z nich sebevraždu. Desítky tisíc lidí přitom neoprávněně získali důchod pro válečné veterány, na což Kosovo vynakládá desítky milionů eur.
Podobné problémy s péčí o válečné veterány mají i další státy bývalé Jugoslávie. V Chorvatsku i Bosně a Hercegovině veřejnost znepokojuje, že veteránů stále přibývá, píše server Kosovo 2.0. To zvyšuje výdaje na jejich zabezpečení a vede ke sporům s mezinárodními organizacemi.
V roce 1996, nedlouho po skončení války, tehdejší chorvatský prezident Franjo Tudjman v parlamentu jménem národa vyslovil vděčnost chorvatské armádě a prohlásil, že země má 336 tisíc válečných veteránů. V roce 2016 jich ale bylo už přes 500 000.
Být registrovaným veteránem v Chorvatsku znamená řadu výhod, včetně možnosti odejít dříve do důchodu a dostávat i více peněz. Podle zprávy Evropské komise dokonce chorvatský systém sociálního zabezpečení selhává v péči o potřebné, protože příliš zvýhodňuje privilegované kategorie, ke kterým patří právě i váleční veteráni.
Přesto ale někteří veteráni protestují a požadují další výhody. Před 4 lety například demonstrovali stovky invalidních bývalých vojáků, kteří žádali rezignaci tehdejšího ministra pro otázky veteránů. Protesty ještě zesílily, když při nich zemřela nemocná 60-letá veteránka Nevenka Topalušičová a trvaly až do dubna 2016.
Problémy s obrovským počtem válečných veteránů má i Bosna a Hercegovina. Studie uvádějí, že během války tam v řadách různých ozbrojených formací sloužilo skoro 500 000 osob. I přesto, že v bojích mnoho z nich zahynulo, bylo v roce 2000 v zemi přes 200 tisíc registrovaných veteránů.
Když započítáme i členy jejich rodin, týká se otázka péče o veterány skoro třetiny obyvatel, kteří představují silnou a dobře organizovanou lobistickou skupinu. A státu nezbývá, než platit.
V březnu tohoto roku zablokovali bosňáčtí a bosensko-chorvačtí váleční veteráni hlavní dopravní spojnici v zemi. Požadovali větší podporu pro nezaměstnané bývalé vojáky a jednotný registr všech veteránů. Ten by umožnil odhalit žadatele, kteří žádnými veterány ve skutečnosti nejsou.
Letos v červenci Federace Bosny a Hercegoviny podporu pro veterány zvýšila. Mezinárodní měnový fond ale následně v obavách o finanční stabilitu země pozastavil vyplácení přislíbené půjčky.
Jiným problémům čelí veteráni v Srbsku. Stát tady své občany, kteří bojovali v konfliktech 90. let, za veterány nepovažuje. Dochází proto k dramatickým případům. Letos v březnu se například před budovou parlamentu chtěl odpálit ozbrojený voják srbské armády, kterému to rozmluvili až policisté. Předseda Srbské asociace veteránů Željko Vukelić poté prohlásil, že Srbsko zákon o veteránech naléhavě potřebuje.
Vukelić sám se účastnil bojů v Republice Srbská krajina a proto i on pociťuje hlavní problém, který Srbsko se svými veterány má. I když v zemi podle některých odhadů žije až 800 tisíc veteránů jugoslávské války, uznání jejich veteránského statusu by zároveň znamenalo přiznat rozsah účasti Srbska v celém konfliktu. Proto se v Srbsku za veterány považují jenom účastníci konfliktu s NATO v roce 1999, vysvětluje magazín Kosovo 2.0.
I dnes bezmála 4 miliardy obyvatel země nemají přístup na internet. Připomíná to ruský technologický server Hightech s tím, že situaci teď chtějí napravit čínské státní společnosti pomocí sítě telekomunikačních družic Hongyin na nízké oběžné dráze. Celý záměr prý dokonce připomíná jeden z nejambicióznějších záměrů amerického podnikatele Elona Muska.
Čínská raketa Dlouhý pochod 11 odstartovala 22. prosince a na oběžné dráze vypustila družici Hongyin 1. Je to první z plánovaných 156 družic čínské státní společnosti CASIC, které mají zajistit rychlý a stabilní internet nejdříve v Číně a pak na celém světě. Jméno Hongyin znamená duhový oblak.
O satelitní internet v současnosti projevuje zájem celá řada společností. Poskytl by totiž lidem přístup na internet nezávisle na tom, kde se právě nacházejí. Družicové připojení není žádnou novinkou, ale dosud často fungovalo se zpožděním kvůli velkým výškám, ve kterých se družice nacházely. Navíc jich bylo málo, takže se uživatelé někdy nemohli připojit vůbec.
Podobně jako v Muskově projektu SpaceX Starlink, chce i Čína vypustit na nízkou oběžnou dráhu velký počet družic. Většina z nich se má nacházet ve výšce kolem 1 000 kilometrů.
To je přitom mnohem výš, než plánuje SpaceX a počet družic je mnohem menší. Musk ale jen k tomu, aby mohl svůj projekt zahájit, potřebuje asi 800 zařízení, zatímco Hongyin začne už brzy fungovat a přinášet zisk. Celkově projekt Starlink počítá s vypuštěním 12 000 družic.
Čínská společnost Linkshu Network má podobný plán. Na začátku prosince oznámila, že chce vyslat na oběžnou dráhu 270 družic. Slibuje přitom, že přístup k internetu bude zadarmo. Není ale jasné, jestli půjde o internet čínský nebo mezinárodní. Upozorňuje server Hightech.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Mistryní zvuku byla Ivanka Braunerová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Michaela van Erne.